Я представляю нашого гостя, який вже зараз в студії. Це Олександр Хара, експерт Майдану закордонних справ. Пане Олександре, вітаю вас.
Добрий вечір.
Нам є про що поговорити. Дуже багато подій відбувається. Подій зовнішньополітичних, які напряму торкаються України. Я думаю, що почнемо, власне кажучи, із саміту НАТО. От те, що сталося у Варшаві, як би ви охарактеризували з точки зору інтересів України?
Ну, в цілому можна охарактеризувати позитивно саміт, наскільки це можливо при цьому президенті, при цих зовнішньополітичних умовах і при тому сприйнятті ситуації, перш за все, в наших відносин з Російською Федерацією, фактичної війни, з боку Заходу. І якщо можна розділити саміт на такі ключові блоки. Перше, це саміт і НАТО, власне, для себе, для своїх членів, потім для Росії і потім для України. Власне, для себе саміт абсолютно блискучий був, тобто всі ті бажання, всі ті страхи, які були, у перш за все, у східноєвропейських країн, які вони висловлювали з часу початку агресії проти України, вони були задоволені.
А яким чином, давайте одразу говорити, тобто країни Балтії, наприклад, країни Центральної Європи, такі як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, вони отримали запевнення, що в разі якихось агресивних дій весь блок Північно-Атлантичний альянс їх буде захищати, так?
Так, звичайно. То, по-перше, ну, агресивні дії Росії, тобто, що відбулося, починаючи з Криму? Це було порушення, починаючи з статуту ООН, заключного акту Хельсінського ОБСЄ, потім, звичайно, там були двосторонні угоди, але за великим рахунком...
Про непорушність кордонів.
Непорушність кордонів після Другої світової війни, незастосування сили або погрози силою. Це принципи міжнародного права, і ці принципи дозволяли, ну, фактично, після Другої світової війни уникати широкомасштабних конфліктів в Європі, це точно. Бо на периферії Радянський Союз і Сполучені Штати, і, ну, взагалі Захід, як такий колектив, не воювали, але в Європі був мир і спокій. І от після того, як Росія порушила ці речі, це по-перше. По-друге, вона почала виходити з певних домовленостей і з точки зору там контролю над озброєнням, з розміщення власних збройних сил на кордонах з європейцями. Це, звичайно, збентежило східноєвропейців, ті, хто мали нещастя бути окупованими Радянським Союзом, я маю на увазі, перш за все, Балтійські країни, і Польщу, яка була, ну, взагалі історична пам'ять поляків при слові «Росія», вона викликає негативні такої конотації, оскільки було три поділи Польщі, і, звичайно, що поляки не хотіли би, щоб знов щось відбулось таке. І, звичайно, що вони дивились на Україну і прагнули себе захистити і зміцнити Україну, щоб ми могли зупинити ворога, от якраз таки показати, що ми єдині в цінностях, бо насправді війна йде не просто там за територію, не просто для те, щоб там політичний якийсь лад там укріпити, а фактично війна йде між свободою і тиранією, бо Росія це є автократична, яка звалюється, ну, фактично в сторону фашизму. Бо фашизм що таке? Це авторитарна, навіть тоталітарної держави, воєнізована, яка взагалі війну вважає сенсом буття держави, де права і свободи попираються, де держава вище за людину. В Україні, починаючи з перших майданів 90-х років, звичайно, помаранчеві революції і тим більше революції гідності, показують, що українська нація не бажає жити за такими принципами, і, звичайно, що ми чинимо спротив. Так от, якраз таки східні європейці і показали те, що вони не хочуть теж бути в цій сфері впливу російської, і, звичайно, що вони піднімали голоси і двосторонні з Сполученими Штатами, оскільки це ядро НАТО, і з Брюсселем, для того, щоб їх посилили, для того, щоб надали гарантії, для того, щоб змінили процедури прийняття рішень. Чому це так? Особливо для Балтійських країн, особливо для Естонії. Між іншим, якщо ми подивимося на те, як був окупований Крим, ми проведемо історичну паралель. Фактично в 39-му році, 39-й і початок 40-го року відбулося те ж саме. Спочатку було блокування Естонії радянськими силами і повітряного простору, і морського. Було вимушено уряд підписати угоду про взаємодопомогу. Потім були введені війська, тобто контингент мав бути розташований на території Естонії. У той же день уряд був розпущений, і співробітник НКВС, ну, під перекриттям дипломатичним, написав новий уряд. Цей уряд в перше засідання призначив вибори через два тижні. Були проведені вибори. Перше засідання в оточенні бійців Червоної армії було прийнято рішення про створення Естонської Радянської Соціалістичної Республіки. І наступного дня звернення до Верховної Ради Радянського Союзу про приєднання з відповідно Радянським Союзом.
Отака форма анексії відбулася. А що це цікаво, на Фінляндії все-таки обламались. А Радянський Союз, причому в буквальному сенсі, я маю на увазі, військова радянська машина просто обламалась.
І повертаючись до рішень самого саміту, я так розумію, було прийнято рішення про розгортання 4 батальйонів. Це в тему Прибалтики та Польщі. Та, що це за батальйони і наскільки вони можуть виступити стримуючим стимулом для Росії?
Так, це абсолютно влучне питання, оскільки, якщо ми подивимося на кількісний склад Збройних сил Естонії і Латвії, це по 5,5 тисяч бійців. Тобто це починаючи з міністра, закінчуючи там клерками в Міністерстві оборони. І 10,5 тисяч до 11 в Литві. Звичайно, це маленькі країни. От просто сказати так, що десантницькі, псковські десантники проводили навчання, там 10,5 тисяч було задіяно військових. Тобто одним фактично підрозділом Росія здібна в згідно з дослідженням Rand Corporation, за 60 годин окупувати всю Балтію. От, і звичайно, що це було занепокоєння. Звичайно, що ці тисячі будуть розміщені, ну, фактично...
Скільки планується загалом розмістити?
Да, це буде около 4 тисяч, але питання в чому? Перше, розміщуються на території цих країн підрозділи змішані. От, наприклад, в той же Естонії будуть в Латвії канадійці, в Литві німці, в Естонії брити, в Польщі американці. Тобто це фактично вони засвідчують свій флаг. Якщо буде напад на військових цієї країни, то відповідно це, ну, окрім 5-ї статті натівської, то фактично задіються механізми якби двосторонньої війни, да, ну, грубо кажучи, так. Тобто тут зміст такий, що флаг фактично символічно захищає ці території. Плюс це буде важка техніка, бо ці країни не мають важкої техніки, після 90-х років не було сенсу для НАТО мати велику кількість танків і інших систем, і тому вони, звичайно, були скорочувалися, і, тобто, з боку Росії на той час не було загрози, принаймні її такої не бачили.
А от що цікаво, що зрозуміло, що на території України немає іноземних військових підрозділів, але нещодавно, буквально перед самітом НАТО в Варшаві, відбулись масштабні навчання «Швидкий тризуб». Rapid Trident, так? А це теж певний сигнал, як ви вважаєте, для Росії? От проведення цих навчань саме напередодні саміту НАТО?
Ну, по-перше, є іноземні збройні формування, це є російські, вони окуповують в окупованому Криму знаходяться і на частини окупованої Донбасу. А щодо до розташування ротаційного чи постійного іноземних, тих, яких ми могли запросити, звичайно, цього немає. І навчання, спільні навчання, вони фактично є з одного боку сигналом, безумовно, те, що НАТО нам допомагає підвищити нашу боєздатність, це по-перше. По-друге, взаємосумісність, бо ми, на жаль, наш президент не підписав, точніше, не затвердив в законодавстві, тобто не був ініціатором того, що НАТО є нашою метою, тобто, що ми хочемо набути членства. І це, між іншим,
мінус. А це і про який документ йдеться? Я думаю, що це парламент мав
так,
би прийняти.
Парламент, але це відбувалося фактично після Революції Гідності, було змінено стратегію національної безпеки, це відноситься до віддання президента, і це його документ, і про внутрішні і зовнішні засади внутрішньої і зовнішньої політики. І там вписано те, що Україна намагатиметься досягнути критеріїв членства, а це різні речі. Можна досягнути критеріїв, але не прагнути бути членом. От і це власне ці навчання вони є з одного боку сигналом, з іншого підвищення боєздатності. І також третій елемент це те, що ми можемо бути взаємосумісними і брати участь в військових операціях, як то з підтримання миру, так не дай Боже, в спільних військових, там, якщо буде широкомасштабна війна. Тобто це надзвичайно важлива річ. Друга, і плюс ще що, чому це важливо? Це важливо не лише для нас. Ми перша країна на європейському континенті, яка воює війною 20-го сторіччя. Тобто Сполучені Штати і весь Західний світ досі воює, ну, якщо ми кажемо там про Ірак, Афганістан і зараз Сирію, воюють фактично з тими, хто не має авіації, не має високотехнологічної зброї. Тобто це, можна сказати так, протитерористичні, антитерористичні операції або операції проти повстанців. От. І вони абсолютно інші, аніж зіткнення двох армій. І от ми фактично, незважаючи на те, що модним словом гібридна війна, насправді це вигадка, жодної гібридної війни немає. От є просто застосуванням одною авторитарною державою всіх наявних засобів, включаючи не військові, для того, щоб досягти своїх стратегічних цілей. Ну, звичайно, вони перш за все мають політичне таке призначення. От, так що ці спільні навчання – це є один з, скажімо так, одна з відповідей Альянсу на те, що Росія творить на наших кордонах, бо навчання Росія проводить постійно, і от зараз теж плануються великі навчання. І, відповідно, для того, щоб ми були ближче до НАТО.
Так. От все-таки повертаючись до теми України на саміті, там було, здається, знову сказано, що двері НАТО відкриті для всіх. Все-таки наскільки Україна, от по цьому саміту, які були отримані сигнали Україною щодо її можливого членства? Чи було все-таки якісь зроблені більш-менш конкретні заяви? Чи ні?
Ну, ви знаєте, от в цьому фінальному комуніке там чітко записано, що двері Альянсу відкриті, це по-перше, а по-друге, інші країни не мають, ну, умовно так, права вето на таке рішення. Тобто натякається не лише Україна, але і Грузія. Але от те, що я ж якраз кажу, це, можна сказати, дипломатичний мінус президенту, те, що не було засвідчено, і підтверджено і згадано, відповідно, значить, спільна заява засідання комісії Україна-НАТО 2008 року, коли Альянс чітко сказав, що за умов виконання Україною і Грузією всіх вимог, і там перш за все мався на увазі план дій щодо членства, то, відповідно, ми можемо стати членами НАТО.
Ви говорите, що не було задекларовано це зараз, так? Так. Але, знаєте, я, можливо, помиляюся, але мені здається, що це така обопільна позиція зараз говорити про те, що... Тому що багато політиків західних говорять, що Україна справді ще не готова до інтеграції з НАТО. Та? Тому цілком ймовірно, що це теж певний результат таких політичних компромісів і переговорів, які тривали.
Ну, в 2008 році ми теж були не готові, але це було зафіксовано, це по-перше. А по-друге, на цьому саміті відбулося два засідання комісій Україна-НАТО і Грузія-НАТО. Україна-НАТО був саміт, тобто на рівні президентів і глав урядів, а Грузія саміт на рівні міністрів закордонних справ. Так от, в їх спільній комуніке було чітко записано, що Грузія за виконання... По-перше, там було відзначено суттєвий прогрес Грузії як в демократичних реформах, так і в військовій, ну, тобто секторі безпеки. В Україні написано, що так, певні реформи відбулися, але ми вітаємо плани реформування України. Тобто,
так, але водночас записано, що НАТО залишається відкритим і буде продовжувати свою політику відкритості надалі, тобто мається на увазі, що двері НАТО не закриваються.
Безумовно, ми будемо на це сподіватися, але просто я з точки зору, і навіть між іншим на прес-конференції спільній з Яном Столтенбергом, коли було задане питання щодо вірогідності членства і чи зазначено це в документах, він сказав, що президент Порошенко пояснив мені, що Україна ще не готова. Тобто він фактично таким дипломатичним мовою показав, що це ініціатива була Києва не писати це. Напевно, є певні резони у пана Порошенка. Він хоче реалізувати мінський так званий цей процес. Між іншим, на жаль, дві третини спільної значить, заяви, там йдеться про Мінськ. Тобто там не про проглиблення, там є всі ці пасажі, але вони здебільшого обтяжені цими речами. От. І, напевно, маючи на увазі увазі, що не дратувати Москву, чи якось там це називається, от, за цих муркувань, іншого я не бачу. Адже нам вже було запропоновано це, ми самі розуміємо, що ми не готові. З іншого боку, давайте подивимося на Туреччину. Туреччина не була готова, коли її приймали, а навіть та ж сама Греція. Це по-перше. По-друге, так, вони не ядерні потуги, хоча на території Туреччини є ядерна зброя американська, натівська. От, але вони були фактично у стані холодної війни одна з одною, я маю Туреччину і Грецію. І демократичність, з точки зору демократичних процедур, і зараз є питання до Туреччини. З точки зору контрибуції і економіки є питання до Греції. Но ці країни були прийняті, і вони є членами НАТО.
Це справедливо, пане Олександре, але у Туреччини і у Греції не було прямих конфліктів із Росією, чого зараз має Україна. І от які сигнали отримала Москва на саміті НАТО? Прозвучало дуже чітко про те, що НАТО, країни НАТО ніколи не визнають анексію Криму. Я думаю, це болючий удар для Москви, так? І фактично було запропоновано забратися геть з окупованого Криму росіянам, так? І так само був заклик до Москви припинити підтримку і ескалацію конфлікту на Донбасі і повернутися до виконання Мінських угод. Отже, і пам'ятаючи про те, що незабаром буде комісія Росія-НАТО, да? Яких змін в стосунках між країнами НАТО і Росією можна очікувати?
Ну, для Росії не можна сказати, що цей саміт був таким надзвичайно поганим. По-перше, з першого виступу, коли президент Дуда, вітаючи відкриття саміту, він сказав, що Росія не є ворогом, не є загрозою, вона є викликом. І це, і потім інші, скажімо так, країни, які побоювалися агресії, звичайно, вони досі відчувають себе в небезпеці, але вони риторику змінили. Тобто це було питання консенсусу всередині НАТО, що ми не повертаємося до риторики холодної війни. Да, ми вас посилюємо, ми даємо гарантії, ми кажемо, що п'ята стаття буде однозначно застосована, і ядерна зброя теж буде застосована, бо там є такий пасаж, що всі наявні засоби будуть застосовані, включаючи чи там ядерний. Тобто гарантії були перепідтверджені, і тому всі погодилися на те, що Росія не є угрозою як такою. З іншого боку, було сказано про те, що є бажання довести до Росії, встановити діалог конструктивний і довести, що ці всі заходи, вони, по-перше, покликані, ну, точніше, спричинені діями Росії, і покликані для того, щоб її вернути в правове поле, в міжнародне правове поле, поле джентльменських домовленостей. Так що це позитивна річ. А негативна для Москви річ, звичайно, що, по-перше, до їх кордонів фактично буде стягнута технікою людей. Незважаючи на те, що для Росії загрози ніколи не було з Заходу після 91-го року, це по-перше. По-друге, що найголовніші виклики безпеки Росії знаходяться на півдні, враховуючи тероризм, і на сході, враховуючи Китай. Так що зараз Росія буде притягувати до кордонів, оголяючи свої кордони, дони там на сході і створюючи ну в перспективі собі великі проблеми, але не думаю, що в Москві це розуміють.
Друзі, з нами в ефірі Олександр Хара, експерт Майдану закордонних справ. Дуже коротко, якщо можна, бо завершується наш час в ефірі. Цікава ініціатива пролунала про можливість приєднання України до Вишеградської четвірки. Нагадаємо, що це 4 країни Центральної Європи. Наскільки це реалістично?
Ну, чому ні? Це неформальне об'єднання. Якраз таки ми можемо шукати інші способи інтеграції, допоки нам недоступні, скажімо так, членство в ЄС і в НАТО. Ми можемо розвивати співробітництво, і я вважаю, взагалі, українська дипломатія має сконцентруватися на трьох речах. Перше, це все те, що нас робить сильнішими і дає нам можливість долати агресію. Друге, це забезпечувати нашу державу ресурсами розвитку і економічного, політичного, будь-якого іншого плану. І третє, це, звичайно, сприяння нашим громадянам і нашому бізнесу за кордоном. Так от, якраз такі ініціативи, вони лежаться абсолютно в русло такої ідеї. І чим більше буде у нас взаємозв'язків з цими країнами, чим більше інтегровані ми будемо от східноєвропейськими цим блоком, тим буде краще і легше, коли ми вступимо, я сподіваюся, це відбудеться в європейську спільноту, то ми будемо блокуватися, от, власне, бо наші спільні інтереси, і безпекові, і економічні, більше з цими країнами, з Польщею, перш за все, балтійськими країнами, Болгарією, Румунією, аніж старою Європою. І тому ми, от, взаємодіючи, ми можемо створити таку певну синергію.
А це може бути такий перехідний етап? Тобто Україна зараз не вступає до Європейського Союзу, Україна не вступає до Північно-Атлантичного Альянсу, а от Вишеградська четвірка, це може бути таким проміжним такою сходинкою.
Ну, нічого не заміняє, вона просто нам може додати додаткових інструментів, але їх буде все одно недостатньо. Бо нашу безпеку, ми розуміємо, що міжнародне право нам безпеку не гарантує. Росія, як ядерна держава, яка блокує, і ще постійний член Ради безпеки, може блокувати в єдиному легітимному законному органі в Раді безпеки будь-які рішення, які їй не зручні.
Ага, до речі, Україна ж буде головувати в Раді безпеки,
ну,
так?
Ми, по-перше, зараз є не постійні члени, по-друге, ми наше головування, ви знаєте, це символічна річ.
Символічна. Абсолютно. Воно не впливає ні на що.
Бо от якщо ви подивитеся на твіттер-аккаунт нашого поспреда при ООН пана Єльченка, то він був уже і в Африці, там розбирався з конфліктами. Тобто це не те, що він постійно буде казати про Україну. Там будуть дуже багато речей абсолютно далеких від нашої держави. Але це гарний майданчик для того, щоб доводити правдиву інформацію, що відбувається тут. Єдине питання те, що, скажімо так, оці мінські домовленості розповідати світові сенсу немає, оскільки це, ну, я абсолютно глибоко переконаний, шкідлива річ, і їх виконання не принесе мир в Україну. Українські громадяни, 66%, вважають, що мир це не принесе. Вони вважають, що ми не маємо односторонньо їх виконувати.
Це ви зараз про мінські угоди говорите?
Так. Я кажу просто, ну, ми кажемо, що можна зробити в ООН, а якщо наш поспред і взагалі наша дипломатія постійно талдичить про мінські домовленості, і вже настільки...
А яка альтернатива може бути?
Альтернатива може бути замороження конфлікту поза територією України. Допоки... Ви знаєте,
що
я паралель...
Увазі? Яким чином?
Давайте паралель проведемо. 45-й рік, коли Німеччина була розділена між двома блоками, фактично. І приходить до влади пан Аденауер, це людина, яка створила сучасну Німеччину. І десь в 53-му, здається, році, 52-му році Сталін звертається до нього, фактично публічно, причому це було, через газету, чи правда там, чи як вона там називалась, щоб об'єднати дві Німеччини на умовах, що Західна Німеччина не стане частиною економічної чи військово-політичної Західного блоку.
Це те, що Путін зараз намагається нав'язати Україні, так?
Абсолютно. І Аденауер відмовився, бо він вважав, що виживанню німецької нації краще бути інтегрованими в західне суспільство, військово-політичний блок, а потім вже будуть створені сприятливі умови для того, щоб реінтегрувати східні
об'єднати
землі.
Країну.
Так,
абсолютно. Але що цікаво, все ж таки Берлінську стіну будував комуністичний блок, а не західний.
Ну, ви знаєте,
відділяючи
це дуже
східний
просто.
Шматок.
Це дуже просто. Якщо, наприклад, демократичне суспільство, там влада, вона будує майбутнє таке, яке поділяють або бачення майбутнє більшістю громадян, і вони вільні це робити. А авторитарна влада, вона лише страхом може примушувати щось робити. От, власне, що відбувається в Росії. Чому? Не випускають росіян, ну, зараз їм повезло, в Туреччину їх почали пускати. От. Але, за великим рахунком, нічого немає. Тобто, привабливого майбутнього для росіян Путін не показує. І тому може бути лише примус.
Дякую дуже. З нами Олександр Хара, експерт Майдану закордонних справ. На жаль, час вичерпано, хоча питань, насправді, дуже багато. Тож продовжимо ми нашу дискусію в наступних програмах.